өзен де жоқ сыймаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашыңға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қанша адам, қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша кейік қалды екен сай салада, қанатынан үзіліп ән самалы, қаншама ақ қу кетті екен аңсаған ән. Ортаймаған жетім көл толмаған да, болған өмір ұқсайды болмағанға. Сызатта жоқ бетінде сызықта жоқ, айдынына ақ қуы қонбаған ба? Қызғыштары қиқулап қорғағанда, сорлағанға ұқсайды сорлағанға. Шүрегейлер айдынын қорлағанда, көк құтандар қанатын қомдағанда. Беу дүнияй, ақ қулар орылғанда, айдын көлдің иесі жол алғанда, жетісіп бір жетім көл қалушы дау, тынушы дау, теңселген қар орманда. Таянғанда ақ қулар қонарманға, басушы дау байызын бар арманда. Қанатынан ақ қудың балапандап, ән ұшатын сымпылдап таңатарда, сүйінші бір дегенде бір толықсып, сыбырлайтын жетім көл алатауға. Тына қалып бұлбұл да жағаталда, қарайтығын айдынға ақ отауға, таң мен күннің арасы таянғанда, таудың басы алаумен боялғанда, тірілетін таудағы бар тіршілік қанатынан ақ қудың оянған ба? Көмейінде тәттіні былай қалып, жағаталда жас бұлбұл тұр ойланып, жетті ақ қулар түгіндеп жетім көлін, жағалауда ұшып жүр шырайналып, бірден көлге қонбайды құлай барып. Сондайтығын ақ қулар, сондайтығын, асығыстық оларда болмайтығын, қомағай көк құтандар секілденіп жалп беріп жағаға кеп қонбайтығын. Сондайтығын ақ қулар, сондайтығын, ақ мүсін айдынға кеп орнайтығын. Әлдилеп ақ төсінде бермейтінім, ағайдын ақ мүсінін тербейтұғын. Бұл көлге мылтық алған саятшы емес, тірі жан аяқ басып келмейтұғын. Ақ қулар аман есен қайтқанынша, суына жетім көлдің шөлдейтұғын, суымен сырқаттарын емдейтұғын. Ұрпақтан ұрпақ алып жалықпастан, сондай бір дәстүр барды қалыптасқан, заманнан заман өткен жаңарған жұрт, ақ қуын айдын көлдің налытпастан, дәстүрін аттамаған анық басқан, сондай бір дәстүр барды жарық шашқан, бір ұрпақ бір ұрпаққа алып қашқан. Қайсы бір қиын қыстау ай күндерде, шойырылтып түссе дағы қайғым белге, алаңсыз ақ қуымды атпасын деп, жатқа да дастарханды жайдым төрге, ақ қулар ұйықтағанда айдын көлде. Оралмады ақ қулар осы маңға, жылдар өтті, байғыстар шошынған ба? Жетім көл жетім сіреп қала берді, арманай, ақ қуымен қосылар ма?